Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំពិចារណាលើស្ត្រី5រូបសម្រាប់តំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបើកសម័យប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះតៃវ៉ាន់ជំទាស់នឹងការដែលចិនច្រានចោលព្រំដែនសមុទ្ររវាងតៃវ៉ាន់និងចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពគោលការណ៍រួមនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអឿនារិទ្ធនិយាយពីការគំរាមកំហែងក្រោយនគរបាលដោះលែងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅឯសេតវិមានបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី5នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅលើបញ្ជីរបស់លោកសម្រាប់ជំនួសតំណែងចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមប្រភពមួយចំនួនអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg អាយុ87ឆ្នាំជានិមិត្តរូបនៃសេរីភាពបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយជំងឺមហារីកអស់រយៈពេលជាយូរមកលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសអំពីអ្នកដែលលោកនឹងតែងតាំងបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពរបស់អ្នកស្រី Ginsburg នៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Dayton រដ្ឋ Ohio លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងប្រកាសអំពីជម្រើសរបស់លោកប្រហែលជានៅថ្ងៃសុក្រឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខលោកបាននិយាយថាអ្នកនោះគឺជាស្ត្រីដ៏ពូកែម្នាក់លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងពីឈ្មោះអ្នកស្រី Amy Coney Barrett និងអ្នកស្រី Barbara Lagoa នៅពេលដែលលោកបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលលោកធ្វើដំណើរតាមឧត្តមភេកចៈ Marine One នៅវាលស្មៅខាងត្បូងក្នុងបរិវេណសេតវិមានលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Barrett ទេទាំងអ្នកស្រី Barrett អាយុ48ឆ្នាំកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកមកពីរដ្ឋនៅភៀកខាងជើងនិងអ្នកស្រី Lagoa អាយុ52ឆ្នាំដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតគុយបាមកពីរដ្ឋ Florida សុទ្ធតែជាអ្នកអភិរក្សនិយមដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការឧទ្ធរកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល75ឆ្នាំមេដឹកនាំរបស់ប្រទេស193ដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈសារជាវីដេអូជាជាងការថ្លែងសន្ទរកថាដោយផ្ទាល់ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម័យប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយសារជាវីដេអូថតទុកជាមុនរបស់ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលជាបូលសូណារ៉ូដែលកាត់ថ្លែងបើកសម័យប្រជុំរបស់មេដឹកនាំប្រេស៊ីលនេះគឺជាការរក្សាទំនៀមទម្លាប់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលបានបង្កើតដំបូងនៅក្នុងទសវត្សរ៍1940អ្នកថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់គឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំលេចធ្លោផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលសារជាវីដេអូថតទុករបស់ពួកគេនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអេដូកានលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអ្នកដែលចូលរួមផ្ទាល់នៅមហាសន្និបាតនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូដែលបានថតទុកទាំងនេះគឺប្រធានតំណាងប្រទេសនីមួយៗប្រធានតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រធានតំណាងបរិយាវាទីកង់រួមទាំងប្រធានតំណាងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដែលមកចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការមិនមែនជាសមាជិកផងដែរអ្នកចូលរួមដោយផ្ទាល់ទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតពីគ្នា
VOA.
នៅថ្ងៃអង្គារនេះតៃវ៉ាន់បានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនដកខ្លួននិងបានចោទប្រកាន់ចិនថាបានគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងម្នាក់បានច្រានចោលព្រំដែនសមុទ្រដែលត្រូវបានគេគោរពតាមក្រោយពីមានការលុកលុយចូលព្រំដែនរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រឡប់ទៅគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបែបស៊ីវិល័យវិញបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បាននិយាយថាมันមានបន្ទាត់ព្រំដែនកណ្ដាលខណ្ឌចែកនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយសារតែតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដែលมันអាចកាត់ផ្ដាច់បានមកលោក Wu បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបន្ទាត់ព្រំដែនកណ្ដាលគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារចំនួនយោធានិងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសចិននេះគឺស្មើនឹងការបំផ្លាញស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោក Wu បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យថ្កោលទោសគណៈបក្សកុម្មុយនីស្តចិនសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់និងបង្កហេតុនេះនិងអំពើដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពប្រទេសចិនត្រូវតែដកខ្លួនប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីចិនដីគោកវិញដោយកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ទោះបីជាតៃវ៉ាន់មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនសម្ពាធលើដែនកោះប្រជាធិបតេយ្យនេះចាប់ពីពេលដែលអ្នកស្រីសៃអ៊ីនវិនជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016មកអ្នកស្រីសៃអ៊ីនវិនមិនយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈដែលថាតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននោះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសមនុស្ស20នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ24ឆ្នាំក្រោមបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពី2ឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់ពួកគេនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋតុលាការប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបានរកឃើញថាជនជាប់ចោត17នាក់មានពីរដ្ឋភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនិងបានផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោត3នាក់ផ្សេងទៀតពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះខុសច្បាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដែលប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជាការវាយប្រហារដែលជ្រុំជ្រែងដោយក្រុមជីសៃវៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដានិងមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកមានខាញ់ដែលជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ24ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលប្រជាជននិងការប្រឌិតរឿងការស្ទប់ទុកនិងការជួញដូរគ្រឿងផ្ទុះខុសច្បាប់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកូនប្រុសរបស់លោកមានខាញ់ដែលមានឈ្មោះថាងវៀនតាន់ថាន់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំរីឯជនជាប់ចោត18នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យចូលនិវត្តជនជាតិចិនម្នាក់ដែលបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងលើការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ឆ្នាំពីបទពុករលួយការប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយតុលាការកណ្ដាលលេខ2ប្រចាំទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាលោករិនជឿឆៀងត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសដោយបានកាប់កេងប្រាក់រហូតដល់16លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋដែលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងពីមុនក៏ដូចជាការសូកប៉ាន់នឹងរំលោភអំណាចដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនបាត់បង់ប្រាក់ប្រហែលជា18លានដុល្លារតុលាការបានឲ្យដឹងថាលោករិនបានសារភាពរាល់ទោសកំហុសទាំងអស់និងមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទេក្រៅពីការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោករិនក៏ត្រូវបានផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន600,000ដុល្លារផងដែរលោករិនត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខែមីនាបន្ទាប់ពីចេញផ្សាយនៅអត្ថបទមួយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងទាក់ទងនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មន្ត្រី 170,000 នាក់កាលពីខែកុម្ភៈអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងទីក្រុង Wuhan
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញកម្ពុជាឲ្យគោរពគោលការណ៍រួមនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើមហាសន្និបាតតាមអនឡាញរួមជាមួយការចូលរួមផ្ទាល់ខ្លះក្នុងអំឡុងការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអឿនណារិទ្ធនិយាយពីការគម្រាមកំហែងក្រោយនគរបាលដោះលែងលោក Trump និងលោក Biden ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយគ្នាបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នារឿងតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីការស្លាប់របស់លោក Chad Bosman បន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមគូអាយសង្វេគមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដ៏អាប់អួរលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំពិភពលោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឡើងមុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី75លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានខ្លាយមុខព្រួញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបន្តថាការប្រគល់ប្រជែងរវាងប្រទេសមហាអំណាចតាមរបៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថាមួយទៀតនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី75របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកហ៊ុនសែននឹងផ្តោតទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 លើការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកស្ទួយនិងរក្សាសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យជាតិនេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកថាប្រទេសក្រីក្របានរងគ្រោះដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍក្រោមហេតុផលសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តាមរយៈវីដេអូអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រំលឹកខួបលើកទី75នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកិច្ចប្រជុំនេះក្រោមមូលបទអនាគតដែលយើងចង់បានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងត្រូវការបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរួមជាថ្មីឡើងវិញរបស់យើងចំពោះពហុភាគីនិយមក្នុងវីដេអូថតទុក7នាទីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅមានសមត្ថភាពខ្វះខាតក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍលោកបញ្ជាក់ថាការនេះនាំឲ្យប្រទេសទាំងនោះរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសអភិវឌ្ឍ
ជំនួសការទទួលបានការគាំទ្រជារឿយៗប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងត្រូវបានប្រែក្លាយជាមុខព្រួញនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះកិច្ចដំណើរការប្រឹងប្រែងកសាងជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនបានល្អឥតខ្ចោះស្របតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍខណៈដែលសមត្ថភាពប្រទេសទន់ខ្សោយទាំងនោះនៅមានការខ្វះខាតក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានសន្តិភាពសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានអាហារទីជម្រកនឹងការងារជាដើម
លោកចាត់ទុកថានេះជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសក្រីក្រតាមរយៈការយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជារឿងនយោបាយឲ្យស្របតាមរបៀបវារៈភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារតាមទំនើងចិត្តជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសលោកខាងលិចបានយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមករិះគន់វាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសារថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបន្តថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ជាឧបសគ្គនៃសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការជ្រើសរើសយកឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យ
ខ្ញុំគិតថានេះជាឧបសគ្គពិតប្រាកដដល់ចំណងមួយ របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅរបៀបរៈឆ្នាំ2030បន្ថែមលើបញ្ហាប្រឈមបន្តទាំងឡាយដែលបង្កឡើងដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោក W. Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនេះដូចគ្នានឹងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ដែលរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ3,800លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមហេតុផលនៃការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងនៅក្នុងឱកាសទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងសាររបស់លោកថាប្រទេសមហាអំណាចនិងលោកខាងលិចខ្លះបាននឹងកំពុងសហការប្រតិកក្រឡាគ្នាជាប្រព័ន្ធក្នុងការដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ឲ្យកម្ពុជាដើរតាមគន្លងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តមកលើកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ1980លោកថានេះជាការរំលោភបំពានលើគោលការណ៍សមភាពអធិបតេយ្យរវាងបណ្ដារដ្ឋនិងគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដោយដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតែងតែត្រូវការជំនួយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលពួកគេចង់ឃើញការដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបន្តថាប្រសិនបើមិនមានការគោរពតាមពួកគេនឹងរិះគន់ឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសនោះ
ហើយបើសិនជាគេនៅមើលឃើញថាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតៃតែនៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមានការបំពានតាក់ទងផ្នែកនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានឬក៏សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងអានឹងគឺគេតែតែមានដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏អាចនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនដែរបាន
លោកអំសំអាតបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាក៏ដោយក៏តែងតែថ្លែងការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលគោរពប្រជាធិបតេយ្យវាយតម្លៃការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈរបាយការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលពួកគេប្រមូលបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យវិញដោយការបើកលំហសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសឡើងវិញក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកឡើងវិញនៅលំហប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដែលគោរពតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីអាមេរិកាំងការបន្តជំរុញនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឹងប្រែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំគម្រប់ខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈដែលការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើក្រុមប្រឆាំងកាន់តែឡើងកម្ដៅលោក Aaron Swartz អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែលើកឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងជាសាធារណៈក្តីទាំងជាលក្ខណៈឯកជនក្តីចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
We've urged the government to
យើងបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកចំហចំពោះការផ្សះផ្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយយើងនឹងបន្តជំរុញតទៅទៀត
ស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅដុនដាបទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមទាំងក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះផង ដែលមានដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយសមាជិកក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងសិល្បករផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដោយសារតែការចូលរួមមតិរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការចូលជាធរមាននៃការដកការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់រួមទាំងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនបរិស្ថានយុវជននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងស្ថាប័នឯករាជ្យផងដែរក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារគឺលោក Robert A. Destro កាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបានអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិទាំងនេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចបញ្ចេញមតិបានលោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនៃអង្គការវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែបន្តជំរុញឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺដោយសារតែពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ
ដំណើរការនេះគឺមិនបានដូរហើយខ្ញុំមើលទៅមិនដូរទេទៅអនាគតខាងមុខហើយអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងនៅតែជំរុញប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្តឬមួយក៏ជាផ្សេងអ្នកករណីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនសប្បាយចិត្ត
ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរួមទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាការពីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរនោះលោកអ៊ូវរៈបានបន្ថែមថា
អង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេមិនដែលបោះបង់កម្ពុជាហើយគេចេះតែជំរុញគេចេះតែដាស់តឿនគេចេះតែថាឲ្យគេចេះតែអីចឹងទៅហ្នឹងគឺនៅតែមានន
ៅឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបទៅលើក្រមប្រឆាំងក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដោយប្រើវិធានការនានារហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូបដិបក្ខដ៏មុតស្រួចរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិយាយថាជាការបំបិតសម្លេងប្រឆាំងឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាដល់ការបន្តក្តាប់ក្តាប់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងទាំងអស់ដែលនៅកំពុងជាប់ឃុំនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សនេះអាចដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ឡើងវិញដោយសារតែគណៈបកនេះចាត់ទុកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆលោក Aaron Swatches នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកាន់ជើងគណៈបកឬភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែនៅតែជំរុញគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀត
and have reconciliation
យើងចង់ធ្វើការជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នានិងមានការផ្សះផ្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសង្ឃឹមថាការនេះនឹងកើតមានឡើងហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចវិលទៅរកមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញ
ទោះបីជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហាក់មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅតែតាមញោមញីទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមឯករាជ្យនោះពិតជាបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែលោកថាក្រុមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងទេលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលឃើញថាការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយដែលមានសក្តានុពលក្នុងការប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យវាមានន័យនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានប្រតិកម្មអីខ្លាំងក្លាចេញពីប្រតិកម្មរបស់ត្រាំទេបាទហើយការទំនាក់ទំនងអង្គការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនសូវជាឃ្លាតខ្លាដូចមុនដែរ
ប៉ុន្តែលោក Aaron Swanches អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិយាយថា សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្វែងរកមធ្យោបាយនិងច្រកផ្សេងៗដើម្បីសហការជាមួយកម្ពុជាលើបញ្ហាទាំងនេះ
But just because we are focusing on areas that we can cooperate doesn't mean that we
ការដែលយើងកំពុងសហការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះយើងហើយដែលយើងដឹងថាក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែរនោះទេ
លោកបន្ថែមថា
We never forget the shared principles and we know that
យើងមិនដែលបំភ្លេចគោលការណ៍រួមទាំងនេះទេយើងដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជឿជាក់លើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីចុងឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយចំនួនរួមទាំងលោកអង្គការត្រីភិបដែលជាឈ្មោះឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារតាមច្បាប់ Manetsky ដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទណ្ឌកម្មនេះហាមមិនឲ្យបុគ្គលទាំងនេះចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយក៏ហាមប្រាមពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលទាំងនេះដែរលោក Ares Van Chess និយាយថា
We've taken concrete steps.
យើងបានចាត់វិធានការជាក់ស្តែងប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើវិធានការទាំងនោះទៀតទេដោយយើងអាចមានការវិវត្តទៅមុខក្នុងពេលដែលធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើតទៅទៀត
ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបនឹងនៅតែបន្តប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថានៅមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានភ្នាក់ងារបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនោះ
អាស្រ័យហេតុដូច្នេះថានេះជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាដែលយើងតែងតែនិយាយយើងអត់លុតជង្គង់ជាមួយនឹងការជួយណាមួយតែបំផ្លាញនៅឯករាជ្យបំផ្លាញនៅឯអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអានេះជាច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងខាងកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការសកលលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយតាមអ៊ីមែលជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលនេះក្នុងគ្រាដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធដែរប៉ុន្តែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនបានជួយនោះទេអ្វីៗច្របូកច្របល់អស់រលីង
លោក Sebastian Strangio អ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនកម្ពុជាឬកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាដោយសារតែមានជំនួយពីចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់លែងសូវខ្វល់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយ
As long as Hun Sen is in charge you know these ideas will be granted as indulgences
ដរាបណាលោកហ៊ុនសែននៅកាន់អំណាចកំណត់ទាំងនេះនឹងត្រូវគេបណ្ដោយទៅតាមស្ថានភាពដោយដែលធ្លាប់កើតមានឡើងក្នុងពេលអតីតកាលគឺមានអំឡុងពេលនៃការអត់អោនខ្លះនិងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបសម្រាប់ពេលនេះអ្វីៗហាក់ដូចជាคล้ายជាអំពើផ្ដាច់ការជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាងមុន
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមានតែការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនិងជំនួសដោយមេដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទេទើបការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអាចធានានិងអនុវត្តបានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កជាការប្រជុំអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេបង្អស់ដែលតម្រូវឲ្យមានកិច្ចការពារសន្តិសុខជូនក្រុមមេដឹកនាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកមិនមកចូលរួមទេដោយសារវីរុសកូវីដ-19ផ្ទុយទៅវិញពួកគេនឹងចូលរួមតាមអនឡាញដែលនឹងនាំឲ្យមានការប្រជុំផ្សេងវិញលោក Aaron Fedor រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបូរីញូវយ៉កហើយលោកពុយរិស័យប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទី75បានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអង្គារមុនក្នុងបូរីញូវយ៉កដោយគ្មានមនុស្សអ៊ូអរនឹងការស្ទះចរាចរណ៍លោក Brandon Verma អ្នកនាំពាក្យនៃមហាសន្និបាតទី75ថ្លែងថា
So this year we'll be having a video statements delivered in our
ឆ្នាំនេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយសន្ទរកថាតាមវីដេអូក្នុងសាលមហាសន្និបាតហើយនឹងមានអ្នកតំណាងម្នាក់ពីគ្រប់រដ្ឋជាសមាជិកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សដោយសារ COVID-19
តែការប្រជុំអនឡាញនេះនាំឲ្យមានការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំច្រើនអ្នកថែមទៀតនេះបើតាមលោកវើម៉ា
So actually this year because it's virtual we're actually seeing bigger numbers of world leaders that are going to address the General Assembly. So this year we have
ឆ្នាំនេះនឹងមានសន្ទរកថាតាមវីដេអូរបស់ប្រមុខរដ្ឋជិត120នាក់និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រហែល54នាក់ដូច្នេះយើងមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងមុនពីមុនមានប្រមុខរដ្ឋប្រហែល70ឬ80នាក់ចូលរួមផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកក្រុងញូវយ៉កនៅក្បែរអគារ UNមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីអវត្តមានភៀវបរទេសនៅឆ្នាំនេះ
I live in the neighborhood and I've been living here for about 5 years and it's very
ខ្ញុំរស់នៅក្បែរនេះជិត5ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនេះមានគ្រោះថ្នាក់បន្តិចនៅពេលយប់ដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលើកនេះគ្មានការប្រជុំរបស់ UN
It's actually a big event here and it's kind of exciting to see people from all over the world coming
ជារូបភាពមួយដែលមនុស្សមកពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយខ្ញុំអាណិតពួកអ្នកលក់ដូរតូចតូចនៅម្ដុំនេះណាស់
ទីក្រុងញូវយ៉កបានទប់ទល់ការឆ្លងវីរុសដោយវិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នាតែការរើបឡើងវិញនឹងត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំទៀតនេះបើតាមអ្នកជំនាញការសិក្សាមួយបង្ហាញថាហាងលក់ដូរតូចៗនៅទីក្រុងនេះចំនួន 77,000 អាចត្រូវបិទទ្វារមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធម្មតាមានភ្ញៀវអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់អាចជួយបន្ធូរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងនេះម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលោក Sean Taylor ថ្លែងថា
The United Nations is right down the block normally
អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្បាលនេះធម្មតាមនុស្សរាប់រយនាក់មកញ៉ាំអាហារទីនេះដូច្នេះពិតជាប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលយើង
ប៉ុន្តែអ្នកញូវយ៉កមិនអាឡោះអាឡ័យអំពីការបិទចរាចរណ៍នៅពេលពេញក្រុងនៅអំឡុងមហាសន្និបាតទេស្ត្រីញូវយ៉កម្នាក់ថ្លែងថា
I like the fact that there'll be less traffic
ខ្ញុំចូលចិត្តរឿងអត់ស្ទះចរាចរណ៍
ប៉ុន្តែនេះជាការបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 មិនទាន់បាត់ទៅវិញឡើយ
But I also think it's a kind of sad reminder that the whole world
នេះជាការរំលឹកថាពិភពលោកទាំងមូលផ្អាកដំណើរការសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយនឹងមានមហាសន្និបាតនេះឡើងវិញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកអឿនរិទ្ធនិយាយពីការគម្រាមកំហែងក្រៅនគរបាលដោះលែងលោកត្រាំនិងលោក Biden ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតផ្ទុយគ្នាបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នារឿងតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីការស្លាប់របស់លោកឆាតបូស្មិនបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមគួរឲ្យសង្វេគមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដល់អាប់អួរសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនគរបាលបាននាំខ្លួនលោកអឿនរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជំនួយការថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយកទៅសួរនាំអស់2ថ្ងៃមុននឹងត្រូវបានដោះលែងតក្កិននឹងរឿងលុយកាក់ឯកជនផងនិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងលោកបានចាត់ទុកនីតិវិធីរបស់នគរបាលយកលោកទៅសួរនាំនេះជាការគំរាមកំហែងលោកអូនឆេងប៉រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបលោកអឿនរិទ្ធបាននិយាយថាខ្លួនត្រូវបាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនអររយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីសួរនាំករណីលុយកាក់ឯកជនផងនឹងករណីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយផងលោកអឿនរិទ្ធជាអតីតជំនួយការអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ២រូបគឺលោកអេងឆេអៀនិងអ្នកស្រីមូសូហួរលោកត្រូវបានដកបាចាប់ខ្លួននៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីម៉ោង1រសៀលនាថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅដើម្បីសួរនាំករណីទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលលោកបាននិយាយថាបានបិទបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះអតីតមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងហើយហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាគំនិតជំនាញតាំងពី2012ដល់វាមិនតាក់ទងអីរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំគិតតែថារឿងហ្នឹងវាចប់ហើយចឹង
ណាលោកអឿនរិទ្ធបានបន្ថែមថានៅពេលដែលរូបលោកត្រូវបាននាំខ្លួនមកដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍សមត្ថកិច្ចបានដកហូតសម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករួមមានទូរស័ព្ទដៃទំនាក់ទំនងរបស់លោកផងដែរ
ខ្ញុំគិតឡើងខ្ញុំគិតខ្ញុំមានប្រថុយទៅខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់ធនាគារអីខ្ញុំនៅលេខកូដធនាគារលេខកូដអីចឹងបាត់ក្នុងទាំងអស់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្ត បោកបាទទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបា
ទក្រៅពីលោកបានបោកទូរស័ព្ទដៃចោលសមាជិកក៏បានក្រៀកនឹងព្យាយាមចោទលោកថាបំបត្តិផតាងតែលោកបានបដិសេធសមាជិកក៏បានសួរនាំលោកបន្ទាប់អំពីអាជីវកម្មហាងកាហ្វេរបស់លោកដែលបើកនៅក្បែរផ្សារធំថ្មីនិងមូលនិធិដែលលោកជួយរៃអង្គាដើម្បីទំនុកបម្រុងសកម្មជននយោបាយដែលទៅនៅចេញពីពន្ធនាគារទៀតផងសមាជិកជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក៏បានពិនិត្យមើលកុំព្យូទ័រយោដែររបស់លោកហើយសួរនាំលោកអំពីការជួបជុំជាមួយអតីតមន្ត្រីនៃសកម្មជនបច្ចុប្បន្ននៅហាងកាហ្វេរបស់លោកដែលលោកថាគ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ម៉ោង3រសៀលថ្ងៃច័ន្ទទើបមានការដោះលែងរូបលោកមកវិញនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកអឿនរិទ្ធ
គេធ្វើឲ្យគឺកិច្ចសន្យាដែរព្រមដៃអញ្ចឹងណាកិច្ចសន្យាដែរទៅទៅកុំឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំកុំឲ្យមានការជួបជុំអីអញ្ចឹងហើយក៏ប្រមូលផ្ដុំជីវជនឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកអតីតអ្នកជាប់ឃុំអីអញ្ចឹងណាគេប្រៀបអញ្ចឹងគេថាគេនៅតាមដានទៀតអញ្ចឹងណាតាមដានមើលកម្មវិធីយើងនិយាយថាអញ្ចឹងណា
លោកអឿនរិទ្ធបានចាត់ទុកការនាំខ្លួនទៅសួរនាំនេះថាជាការគម្រាមកំហែងមួយ
និយាយទៅថាគម្រាមកំហែងឬក៏ការប្រយ័ត្នប្រយែងថារបស់សន្តិសុខរបស់គេអញ្ចឹងណាយើងថាគម្រាមកំហែងយើងគិតថាវាអត់មានអីដែលតាក់ទងអីយោបាយប៉ុន្តែយើងក៏ធ្លាប់នៅក្នុងអតីតអញ្ចឹងណាគេថាគណៈបក្សជាតិអញ្ចឹងទៅគេចាប់នៅក្នុងក្រានៃក្នុងការគម្រាមកំហែងមួយតែយើងគិតទៅណាប៉ុន្តែគេគិតថាជាការការពារសន្តិសុខ
លោកវរៈសេនីយ៍ឯកសានសុខសេហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការខត់ខ្លួនលោកអឿនរិទ្ធគឺមានពិតប្រាកដមែន
ដូចជាតកតងនឹងបញ្ហាលុយកាក់មួយចំនួនដល់ពេលក្រោយមកទៅតាមការហៅគាត់មកធ្វើការសាកសួរបំភ្លឺទៅដូចជាមិនមានចំណុចចប់ប្រការនេះទេក៏សម្បត្តិកិច្ចធ្វើការដោះលែងទៅអញ្ចឹង
អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាន
េះតាមពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យបណ្ដឹងតកតងនឹងការដូចជាពាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ដែរមិនដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធឬមិនដឹងប្រហែលជាពាក់ពិនរឿងខ្ចីលុយឬក៏មិនអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលក្រោយមកក៏មានការដោះស្រាយរវាងគាត់និងភាគីឯនោះព្រួយដល់ហ្នឹងក៏វាចប់សពគ្រប់ទៅ
មន្ត្រីនគរបាលរំនេះមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអ្វីលើសពីនេះនោះទេការកត់ខ្លួនលោកអឺណរិតយកទៅសួរនាំនៅក្រៅមកដោះលែងនេះធ្វើឡើងប្រំពេជាមួយគ្នាដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាលោកមានគម្រោងវិលចូលមកក្នុងស្រុកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងវិលចូលស្រុកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនទទួលបានជោគជ័យលោកអឿនរិទ្ធធ្លាប់ត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនម្ដងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្រោយករណីហិង្សាប្រតាយប្រតបគ្នារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅចំណុចស្ពាននាគក្បែរវត្តភ្នំលោកត្រូវបានដោះលែងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកតែត្រូវជាប់បណ្ដឹងក្តីក្តាមនៅតុលាការពីបទឧបកម្មយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលនយោបាយឡើងកម្ដៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ផ្ដន់ទាតទោសរូបលោកនៅសកម្មជនដតីទៀតដែលត្រូវបានចោទពីបទកុបកម្មនេះដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី7ទៅ20ឆ្នាំលោកបានទទួលសេរីភាពក្រោយមានព្រះរាជទានលើកលែងទោសនៅខែសីហាឆ្នាំ2018លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងថាករណីនាំខ្លួនលោកអឿនរិទ្ធទៅឃុំឃាំងសួរនាំហើយដោះលែងមកវិញនេះនឹងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអ្នកតស៊ូមតិដតីបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
បាទតាមពិតទៅការដែលហៅទៅសួរនេះគឺនាំឲ្យគេមានការសង្ស័យថាជាការសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ណាពីព្រោះកន្លងមកគាត់គឺជាអតីតសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងនឹង
ចាប់តាំងពីដំណាច់ខែកក្កដាមកមានសកម្មជនជិត30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយមួយចំនួននៃពួកគេត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដែលបង្កឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតបថាទាំងនេះគ្រាន់តែជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងរយៈពេលជាង1ខែចុងក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានបង្កើនការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋដែលមានការប្រគួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះមានរបៀបបញ្ជូនសាររបស់ពួកគេខុសប្លែកគ្នាណាស់ទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋចំនួន5ដែលមានការប្រគល់ប្រជែងខ្លាំងគឺរដ្ឋ Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Nevada លោកបានធ្វើការជួបជុំដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដោយលោកបាននិយាយថាពួកគេមិនខុសប្លែកពីក្រុមបាតុករនៃចលនាជីវិតក្រុមជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់នោះទេលោកត្រាំបាននិយាយថា
If you're willing to riot and stand on top of each other's face
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើកុបកម្មហើយឈរទល់មុខគ្នានឹងធ្វើអ្វីដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើលោកអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះពីព្រោះលោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពួកបាតកោដោយសន្តិវិធីដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តហៅការជួបជុំរបស់យើងថាជាការជួបជុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
នៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកជាក្រុមតូចតូចនៅឆ្ងាយពីគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលការប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី2នៃខែកញ្ញាក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden ពឹងពាក់ច្រើនលើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមវីដេអូដែលចង់បង្ហាញថាបេក្ខជនរបស់ពួកគេជាមេដឹកនាំមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែលជៀសវាងមិនឲ្យក្រុមមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោក Todd Beck ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
Someone who will be at more intimate events and will listen to what people have to say
លោក Joe Biden ជាឯកជនទៅចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាមានភាពសាសនាហើយលោកស្ដាប់អ្វីដែលប្រជារាស្ត្រនិយាយហើយការប្រមូលផ្តុំគ្នាបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាយុទ្ធធរសង្គមហើយក៏ជាទស្សនវិជ្ជាខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសាររបស់លោកដែរចំណែកឯលោកប្រធាននាយកប្រតិត្រាំវិញលោកចង់ឲ្យមានហ្វូកមនុស្សធំធំលោកចង់បង្ហាញថាលោកមានការគ្រប់គ្រងពីអ្វីដែលលោកហៅថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកច្រើនអ្នកដែលនៅស្ងាត់ស្ងៀមនឹងថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយថាលោកនៅតែមានក្រុមអ្នកគាំទ្រច្រើនន
ៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃពុធទី9កញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោក Biden បានរិះគន់លោក Trump ដោយលាតត្រដាងពីសិភើមួយនិពន្ធដោយអ្នកសារព័ត៌មាន Bob Woodward ដែលថាលោកប្រធានាធិបតីបានសារភាពក្នុងការថតសម្លេងកាលពីខែកុម្ភៈដែលថាលោកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់វីរុសកូវីដ-19ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
He had the information. He knew how dangerous it was.
លោកត្រាំមានព័ត៌មាននេះលោកដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសនេះហើយនៅពេលជំងឺដល់ប្រឡាយនេះរីករាលដាលក្នុងប្រទេសជាតិយើងលោកមានបំណងធ្វើឲ្យមានជោគជ័យក្នុងការបំពេញការងាររបស់លោកទេនេះជាបញ្ហាស្លាប់រស់ហើយលោកត្រាំបានក្បត់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិក
ចំណាយឲ្យលោកត្រាំវិញបាននិយាយថា
We don't want to have to show panic we're not going to show panic
យើងមិនចង់ឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេយើងមិនចង់បង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលទេហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំមានភាពចំហខ្លាំងណាស់ទោះជាជាមួយនឹងលោក Woodward ឬជាមួយនរណាក៏ដោយ
កាស្ទុំមតិបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងលើការរៀបត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ហើយថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទេនឹងការដោះស្រាយរបស់លោកតាំអំពីវីរុសកូវីដ-19ដែលក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោក Biden អន្តេសាលើកយកមកគូសបញ្ជាក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកត្រាំថិតនៅពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទុំអតិក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដោយក៏លោក Biden នាំមុខតែបន្តិចបន្តួចជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបានធ្វើសកម្មភាពតាមប្រពៃណីដោយមានរួមបញ្ចូលការបង្កើត ការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសនិងឃោសនាពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតពួកទីប្រឹក្សាលោក Biden បាននិយាយទៅទូថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចដោយយកជាទីដៅក្រុមចម្រុះនានានិងក្រុមមានភាពដូចគ្នានោះទទួលបានផលល្អតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនៅតែតបប្រមល់ក្នុងចិត្តអ្នកស្រី Christina Proctor នៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសង្កាត់ Washington រដ្ឋ Pennsylvania និយាយថា
They're creating some enthusiasm with their events and they are still knocking doors.
ពួកសាធារណរដ្ឋបង្កើតឲ្យមានការរំភើបចិត្តខ្លះជាមួយការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេ។ពួកគេនៅតែដើរគោះទ្វារតាមផ្ទះ។ដោយសារយើងគិតគូរមកចោតអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 យើងមិនបានដើរទៅគោះទ្វារតាមផ្ទះទេ។ខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយថាការនេះអាចដាក់យើងចាញ់ប្រៀប
។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកាន់ទុកសពចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រាជ្ញាថានឹងតែងតាំងអ្នកជំនួសតំណែងអ្នកស្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកនឹងបោះឆ្នោតអនុម័តលើបេក្ខភាពរបស់អ្នកដែលលោកប្រធានាធិបតីតែងតាំងប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែជំទាស់នឹងរឿងនេះសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏សំខាន់ពីររូបនិយាយថាពួកគេនឹងជំទាស់ឲ្យរងចាំការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីរហូតដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្វីដែលច្បាស់ប្រកបនោះគឺថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចាត់ទុករឿងនេះថាជាសមរភូមិគន្លឹះនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេល6សប្តាហ៍ទៀតនេះអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីចុងសប្តាហ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ទុកសពអ្នកស្រី Ruth Bader Ginsburg ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីបានបម្រើការជាចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់អស់ពេល27ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកនឹងតែងតាំងអ្នកជំនួសតំណែងអ្នកស្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះបកប្រជាធិបតីថាគេគួរចាំដល់ប្រធានាធិបតីថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាដោយការពីរដ្ឋបាលលោក Barack Obama ដែរប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ថាបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងពិចារណាលើផែនការបញ្ឈប់បេក្ខជនថ្មីរបស់លោក Trump
Well we have our options we have arrows in our quiver
យើងមានជម្រើសយើងមានផែនការប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយអំពីវាឥឡូវនេះទេការពិតគឺថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសក្នុងពេលឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីថែមទាំងបានគម្រាមមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដោយដែលលោកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានលើកឡើងឥឡូវនេះគោលបំណងរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រី Ginsburg ក៏ចង់បានអញ្ចឹងដែរគឺការពៀលអត្ថផលនៃការបោះឆ្នោតដោយដែលយើងការពៀពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពីជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងដែរ
អ្នកស្រី Pelosi និងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែតតាំងជាមួយតុលាការកំពូលរឿងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសលើជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាតុលាការកំពូលក្រុងនឹងពិចារណាលើច្បាប់ថែទាំសុខភាពដ៏សំខាន់មួយអ្នកស្រី Pelosi ថ្លែងថា
So the president is rushing
លោកប្រធានាធិបតីប្រញាប់តែងតាំងចៅក្រមថ្មីដោយសារតែនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាគឺជាពេលដែលមានការជជែករឿងច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act លោកមិនចង់កម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 ទេតែលោកចង់កម្ចាត់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះ
សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេយល់ថាតំណែងចៅក្រមនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពសាសនានិងបញ្ហាដទៃទៀតដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងជាដើមលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសតាំងចៅក្រមម្នាក់ដែលគោរពសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
You look for a proven record of has this
យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើបុគ្គលនេះធ្លាប់ធ្វើអ្វីដើម្បីរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្លាប់ការពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងដែរឬទេហើយថាតើបុគ្គលនេះធ្លាប់តស៊ូមុមមុត ហើយអ្នកកសែតធ្លាប់រិះគន់ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះ
បាក់ទាំងពីរទទួលស្គាល់ថាអាចនឹងមានការតវ៉ាលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយការសម្រេចចិត្តអាចនឹងធ្លាក់លើតុលាការកំពូលដោយកាលពីឆ្នាំ2000ដែរដែលធ្វើឲ្យការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនេះកាន់តែតានតឹងលោក Ted Cruz ថ្លែងថា
We need a full court on election day
យើងត្រូវការតុលាការពេញលេញមួយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយសារតែអាចមានការតវ៉ានៅតុលាការកំពូលយើងត្រូវការតុលាការមួយដែលអាចផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយបាន
អ្វីដែលប្រកាសនោះគឺថាមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបាក់ទាំងពីរយល់ស្របថាអាចនឹងនាំឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏អាប់អួរមួយក្រៅពីការរាតត្បាតដ៏ខ្លាំងក្លាដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកហើយនោះមកទល់នឹងពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពោពេញទៅដោយដំណឹងអាក្រក់និងសោកនាដកម្មដែលមានការស្លាប់របស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមមានកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryant សមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis ហើយនាពេលថ្មីៗនេះគឺតារាភាពយន្តលោក Chadwick Boseman ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាកន្លងទៅសោកនាដកម្មចុងក្រោយបំផុតគឺការស្លាប់របស់លោក Chad Boseman បានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមគូឲ្យសោកសង្វេគមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដ៏អាប់អួរនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មកទល់នឹងពេលនេះឆ្នាំ2020គឺពោពេញទៅដោយដំណឹងអាក្រក់និងសោកនាដកម្មដោយមានការស្លាប់របស់ជនស្បែកខ្មៅល្បីឈ្មោះមួយចំនួនរួមមានកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryantសមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis ហើយនាពេលថ្មីៗនេះគឺលោក Chadwick Boseman ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាកន្លងទៅនេះបុគ្គលទាំង3រូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំក្នុងវិស័យកីឡានយោបាយនិងភាពយន្តដែលវិស័យទាំង3នេះត្រូវបានមនុស្សទូទៅជាពិសេសសហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅជាញឹកញាប់ងាកមករកដើម្បីបានការជំរុញទឹកចិត្តអំឡុងពេលនៃឆ្នាំមួយដែលប្រកបទៅដោយភាពតានតឹងផ្នែកពូជសាសន៍នឹងបាតកម្មប្រឆាំងនឹងភាពឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសមកលើជនស្បែកខ្មៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនការបាត់បង់នៅបុគ្គលល្បីឈ្មោះដូចជាលោក Boseman គឺមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងតារាសម្ដែងដែលបានដើរតួនៅក្នុងភាពយន្តអំពីវីរៈបុរសរបស់ក្រុមហ៊ុនភាពយន្ត Marvel ឈ្មោះថា Black Panther បានស្លាប់នៅវ័យ43ឆ្នាំនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Los Angeles បន្ទាប់ពីប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំដោយស្ងៀមស្ងាត់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំលោក Al Sharpton ដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេទាំងនោះជាសសរទ្រូងនៃសហគមន៍យើងនៅក្នុងអំឡុងពេលមានអស្ថិរភាពអ្នកពឹងផ្អែកលើសសរទ្រូងទាំងនេះវាជារឿងអាក្រក់ទៅហើយនៅពេលមានព្យុះនៅខាងក្រៅហើយអ្នកឮសំឡេងរន្ទះនិងផ្គរហើយវាកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៀតនៅពេលដែលសសរទ្រូងដែលអ្នកកំពុងតែសាងសង់និងពឹងអាស្រ័យរងការរញ្ជួយវាដូចជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើងសឹករិចរិលអាគារទាំងមូលកំពុងតែរង្គើដោយសារតែទម្រោនិងអ្វីដែលការពារយើងពីព្យុះនេះត្រូវបានដកចេញលោក Sharpton បានហៅលោក Boseman ថាជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដល់ភាពជាមនុស្សជាតិដល់ជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទូនេតីជាតារាសម្ដែងរបស់លោកហើយនេះក៏មានរួមបញ្ចូលកីឡាករវាយកូនបាល់ Baseball លោក Jackie Robinsonដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងកីឡានេះតារាចម្រៀងជើងចាស់លោក James Brown និងចៅក្រមតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេគឺលោក Sir Good Marshall ផងដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Boseman បាននិយាយថាលោកទ្រាំទ្រនឹងការវះកាត់និងការព្យាបាលដោយចាក់បញ្ចូលថ្នាំគីមីជាច្រើនលើកច្រើនសាខណៈពេលដែលលោកដើរតួជាព្រះមហាក្សត្រថាឆាឡានៃព្រះរាជាណាចក្រប្រឌិតមួយឈ្មោះថា Wakanda នៅក្នុងភាពយន្ត Black Panther ដែលជាប់ក្នុងបញ្ជីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ Oscar និងដែលជាភាពយន្តមួយបង្ហាញថាជនស្បែកខ្មៅក៏អាចដើរតួជាតួឯកនៅក្នុងភាពយន្តវីរៈបុរសដ៏ជោគជ័យមួយផងដែរលោក Al Sharpton បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាមរណភាពរបស់លោក Boseman នៅចំពេលដែលយើងកំពុងតែរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19នឹងការវាយប្រហារនានាពីសំណាក់អាញាធិបតីហើយការបាត់បង់មនុស្សដែលជានិមិត្តរូបមួយដែលនាំយើងទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រ Wakanda នោះ វាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងណាស់នៅពេលឮថាវីរៈបុរសរបស់យើងដែលជាក្តីសង្ឃឹមបានលាចាកលោកនោះវាពិតជាសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់កីឡាករបាល់បោះលោក LeBron James ប្រចាំក្រុម Los Angeles Lakers បាននិយាយថាលោក Bosman បានឈានជើងចូលក្នុងឆាកមួយដែលតារាសម្ដែងស្បែកខ្មៅជាច្រើនមិនមានឱកាសទទួលបានពីមុនមកហើយសមត្ថភាពរបស់លោកនៅក្នុងការបញ្ចេញភាពរស់រវើកនៅលើឆាកនោះបានធ្វើឲ្យតួអង្គពីសិភៅតុក្កតាក្លាយជាតួអង្គមានជីវិតមួយសម្រាប់សហគមន៍ជនស្បែកខ្មៅលោក LeBron James បាននិយាយបន្តដោយលោកនិយាយសម្ដៅទៅលើការបាត់បង់តួអង្គ Black Panther និង Black Mamba ដែលជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់កីឡាករបាល់បោះ Kobe Bryant នៅក្នុងឆ្នាំតែមួយយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាយើងដឹងថាវាជារឿងប្រឌិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជារឿងពិតអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាបង្ហាញថានៅទីបំផុតយើងមានវីរៈបុរសជាជនស្បែកខ្មៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាបយើងបាននោះទេដូច្នេះការបាត់បង់ដូចនេះវាជារឿងគួរឲ្យសោកសៅសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងកាលពីខែមករាកីឡាករបាល់បោះលោក Kobe Bryant បានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់អូថំភេកជ្ជៈមួយជាមួយនឹងមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានកូនស្រីវ័យ13ឆ្នាំរបស់លោកឈ្មោះ Gianna ផងដែរសមាជិករដ្ឋសភាលោក John Lewis បានស្លាប់កាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានរកឃើញថាកើតជំងឺមហារីកលំពេងកាលពីឆ្នាំមុនការស្លាប់របស់បុគ្គលល្បីល្បីដទៃទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានតារាសម្ដែង Naya Rivera មេដឹកនាំចលនាសិទ្ធិជនស៊ីវិល CT Vivian អ្នកដឹកនាំផ្នែកតន្ត្រីលោក Andre Harrell និងគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាបាល់បោះនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាង Hall of Fame គឺលោក John Thompson លោក John Thompson គឺជាគ្រូបង្វឹកស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានដឹកនាំក្រុមរបស់លោកឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់បាល់បោះថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យ NCAA Championship និងចាត់ទុកការសិក្សាជាអាទិភាពសម្រាប់កីឡាកររបស់លោកកីឡាករបាល់បោះលោក Giannis Antetokounmpo នៃក្រុមបាល់បោះ Milwaukee Bucks ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឆ្នាំ2020នេះមានរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដោយលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការស្លាប់របស់លោក Bosman បានបន្សល់ទុកនៅអ្វីៗជាច្រើនសកម្មជន Martin Luther King III បានហៅការស្លាប់របស់លោក Bosman ថាជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយទៀតប៉ុន្តែលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សម្នាកុំបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់មួយនេះកូនប្រុសរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងអាចនិយាយយ៉ាងស្រួលថាអូព្រះអើយនេះជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយដូច្នេះទេដូនតារបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនយ៉ាងណាក្ដីនៅទីបំផុតយើងនៅតែនៅទីនេះយើងមិនមានកន្លែងផ្សេងដែលយើងត្រូវទៅនោះទេហើយយើងតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចលោក Gil Robertson សហស្ថាបនិកនិងប្រធានសហព័ន្ធអ្នកវិយតម្លៃភាពយន្តអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាជនស្បែកខ្មៅកំពុងថិតនៅលើចំណុចសំខាន់មួយនៃភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robertson បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងកំពុងរងការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសទីយើងកំពុងតែបាត់បង់មនុស្សខ្លាំងខ្លាំងមនុស្សដែលធ្វើការដោយសច្ចៈភាពនិងសុចរិតភាពខ្ពស់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍របស់យើងពិតជាអាចរួបរួមគ្នាបានមិនមែនរួបរួមដោយសារត្រឹមតែសម្រាប់ហេតុផលតែមួយនោះទេគឺរួបរួមគ្នាដើម្បីស្ដារសហគមន៍របស់យើងឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.